В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 27 июня. В течение этого часа говорим о таком. Война и Лео. Две главные проблемы Луганщины.
А то есть люди будут без канализации или там воды и тому подобное. Естественно, я не могу это допустить.
Почему некоторые переселенцы еще верят в помощь государства? Не остаться без воды. В Карловке запустили насосную станцию.
Потому что многие же вернулись после этих обстрелов.
Украинская разведка готовится к эскалации конфликта со стороны России. В Киеве собрались представители разведок 9 стран мира, включая Украину, чтобы подготовиться к возможной эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. К чему готовится Россия? Как решили реагировать страны Черноморского региона? И как вообще меняется украинская разведка? Об этом поговорим в студии с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким. Друзья, обязательно звоните к нам по номеру 0800 300 400 3. Задавайте эксперту свои вопросы. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также звонить и писать нам можно по вайберу. Номер 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем программу с традиционного выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске стороны будут договариваться о режиме тишины на всей линии фронта на период лета. Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук. По его словам, достичь договоренности о прекращении обстрелов будет непросто. На предыдущем заседании контактной группы 13 июня сторонам не удалось договориться о постоянном режиме тишины. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 30 обстрелов украинских позиций, 11 из них из запрещенного вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов Пришиб, Нижнее, Лозовое, Сокольники. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Докучаевска. На контрольном пункте въезда выезда Майорская скончался мужчина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту», мониторы которые отслеживают ситуацию на КПВВ. По их данным, мужчина 1939 года рождения следовал на неподконтрольную территорию. После прохождения КПВВ мужчине стало плохо, смерть наступила мгновенно. Предварительная причина смерти – инфаркт. Центр противодействия коррупции Transparency International Украина и Автомайдан подали в суд на президента Украины Петра Порошенко за назначение на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Как сообщает Центр противодействия коррупции, активисты требуют отменить указ президента о назначении экс-главы Донеччины на эту должность. Причины называют отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах или в международных организациях, как того требует закон. 19 июня, напомню, Петр Порошенко назначил аудитором Павла Жебривского. Этим назначением завершилось формирование комиссии. Самые низкие показатели оснащенности тепловыми счетчиками в Луганской области. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, на сегодня показатель оснащенности в Украине тепловыми счетчиками 80%. Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях и в городе Киеве. Самые низкие показатели в Луганской, также невысокие проценты в Донецкой области. Чиновник подчеркнул, что к началу отопительного сезона у области есть еще время улучшить эти показатели. 6 будущих абитуриентов в Донецкой области получили максимальный балл при сдаче внешнего независимого тестирования. Об этом сообщила заместитель директора Департамента образования областной администрации Татьяна Седашева. По ее словам, наивысший балл получили выпускники Мариупольского технического лицея, выпускник Мариупольской школы номер 67 и выпускник Славянской школы номер 5. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 31 до 35 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте звонить к нам в прямой эфир. Телефон начнет работать буквально через 10 минут. 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, как меняется украинская разведка. В студии представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В Луганской администрации предлагают передать на время конфликта Луганское энергетическое объединение под управление госпредприятию. Таким образом, якобы можно решить проблему с частной компанией-монополистом, которая, пользуясь своим положением, периодически отключает от электроэнергии важные для жизнедеятельности объекты. Например, недавно они отключали несколько водоканалов в городах области. Без воды тогда остались более 40 тысяч человек. Подробнее о ситуации и возможностях ее решения нам расскажет Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи из Северодонецка. Здравствуй, Алексей.
Приветствую.
Алексей, расскажи поподробнее о том, что предлагает сделать власть с Луганским энергетическим объединением и как они обосновывают свое решение.
Позицию власти изложил руководитель областной гражданской администрации Юрий Горбус. По его словам, у него по региону есть две большие проблемы. Это война и Луганское энергетическое объединение. Что касается последнего, то есть несколько моментов, которые вызывают вопросы. Первое – отключение коммунальных предприятий. По большей части как раз водоканалов, когда без воды по несколько дней, а то и недель остаются тысячи человек, и многие из которых при этом за воду платят. Второй вопрос – подготовка к прохождению зимнего периода из-за финансовых проблем, связанных с арестами счетов. Энергетики не имеют возможности проводить профилактические работы. И еще одна проблема – излыва массово увольняются сотрудники и заменить их просто неким. По словам Юрия Горбуза, он не может решить финансовые проблемы энергетиков, но видит несколько выходов из ситуации. Первый – это дать лицензию дочернему предприятию энергетиков и передать компанию в их управление. Второй вариант – создать госпредприятие и на время конфликта под его управление передать ЛЭО. В этом случае вопрос долгов энергетиков предлагается отложить, а деньги на выплату зарплаты должно будет давать государство. Второй вариант, по мнению Юрия Горбуза, более оптимален. Предлагаю послушать.
Два есть варианта. Я склонен больше, наверное, ко второму, это более быстрое. Учитывая, что сегодня там упал столб, упала линия, они пришли ввиду своего экономического положения, пришли на однодневку, да? Вот он вышел, сегодня не успел сделать. Он через неделю выйдет еще раз на один день. То есть люди будут без канализации или там воды и тому подобное. Естественно, я не могу это допустить.
Алексей, расскажи, какая сейчас ситуация с энергетиками? Продолжаются ли отключения в регионе, о которых мы постоянно вот сообщаем?
Да, в принципе, продолжается, но не так активно, вот как месяц назад. Тогда они отключали буквально все водоканалы в крупных населенных пунктах, только это не затронуло Северодонецк. А сейчас немножко не так. Вот буквально вчера энергетики обесточили несколько объектов водоканала в Рубежном, а также здание БТИ и относящиеся там к нему общежития. А пока других отключений не было. Вот по словам пресс-секретаря Владимира Светкина, в прошлой неделе они разослали предупреждение еще множеству своих должников, но будут ли отключать, пока такое решение они еще не приняли.
Алексей, последний вопрос. Как сами энергетики относятся к идее передать управление от ЛЭО в госпредприятие? Как они реагируют на такую идею Юрия Горбуза?
Дело в том, что такая идея и ранее уже озвучивалась, правда, не Горбузом, а тогда еще был губернатор Тука. Тогда, естественно, что они относятся к этому негативно. Они считают, что нужно по-другому решить этот вопрос, в частности, через Кабмин, для того, который они считают и загнал их в такую ситуацию своими постановлениями о том, что они должны поставлять электроэнергию на неподконтрольную территорию. Из-за этого возникла большая задолженность, и, собственно, из-за этой задолженности наложили аресты. И они предлагают, чтобы Кабмин просто принял решение, чтобы эти аресты были сняты, и предприятие смогло дальше работать.
Спасибо большое. Будем следить за развитием ситуации. Надеемся, рано или поздно она наконец-то разрешится. С нами на прямой связи из Северодонецка был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Продолжим тему воды. Насосную станцию в Карловке открыли после капитальной реконструкции. Это позволит обеспечить водой всю западную часть Донецкой области в случае остановки канала «Северский Донец-Донбасс». Подобное уже происходило в 2014 году. Тогда на несколько месяцев более 400 тысяч человек остались без воды. Теперь такой угрозы нет. Где взяли деньги и как долго в случае ЧП сможет обеспечивать людей водой Карловское водохранилище, узнавал Никита Луцкий.
До войны поселок Карловка, что под Донецком, был известен богатым рыбным рынком и крещенскими купаниями в местном водохранилище. Однако в 2014-м здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых была разрушена насосная станция. Тем же летом десятки городов и почти полмиллиона человек остались без водоснабжения. Добывали воду кто как мог, вспоминает местная жительница Раиса Мовчан.
Очень тяжело, не было ни света, ни воды. А единственное, здесь колодец был, и ходили, брали.
Когда насосную станцию восстановили, женщина без раздумий устроилась сюда на работу. Теперь она следит за насосами и напряжением в сети, рассказывает Ирина Мовчан.
Это очень важно, потому что мы сами были без воды длительное время. У нас единственный источник был, это колодец, и там брали все жители, потому что многие же вернулись после вот этих обстрелов. И вся та сторона была без воды. Красноармейцы, Лидово.
Новая насосная станция станет частью резервной системы водоснабжения западной части Донецкой области. В случае остановки основного канала «Северский Донец-Донбасс» воду будут брать из местных искусственных озер. Ее хватит на 4 месяца, рассказывает исполняющий обязанности генерального директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов.
У нас еще вот это водохранилище, есть еще верхнее, называется водохранилище. Оно было построено под Днепр-Донбасс для наполнения. В общем, 4 месяца. Проектные работы были изначально на 18 миллионов, как бы проектом обозначено, но пока это все решалось, стоимость выросла до 23 миллионов гривен. Полностью реализацией проекта занимался Красный Крест. Это и проведение тендера на подрядчика, и выделение средств для подрядчика, доп. Работы, которые тут возникли уже в процессе работы. Все финансировалось из Красного Креста.
О важности Карловской насосной станции говорят и местные жители, и чиновники, и международные доноры. Однако полностью решить вопрос с бесперебойной подачей воды всем жителям области она не в состоянии. В Международном комитете Красного Креста предлагают установить зоны безопасности возле объектов водной инфраструктуры. Ведь без воды не может обойтись ни одна из противоборствующих сторон, говорит глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман.
Мы постоянно говорим о необходимости создания зон безопасности со всеми сторонами конфликта. Мы говорили об этом в Минске, и стороны согласились с такой необходимостью. Мы предлагали создать первые две зоны безопасности возле Донецкой фильтровальной станции и Петровского водозабора. Но эти зоны до сих пор не созданы.
В организации настаивают, чтобы все стороны вывели военную технику и солдат с территории таких критических объектов инфраструктуры и прекратили обстрелы. Представители Красного Креста готовы выступить посредниками в переговорах обеих противоборствующих сторон. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, ждем ваших звонков. Номер прямого эфира 0800 300 403. Вайбер, по которому можно и звонить, и писать, если вы находитесь на занятой сепаратистами части Донецкой области, где с перебоями работает украинская мобильная связь. 066 901 24 34. Сегодня говорим с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким. Здравствуйте, Вадим.
Доброго дня.
Говорить будем в целом вот о чем. Сегодня в Киеве собрались представители разведок 9 стран мира, включая Украину, чтобы подготовиться к возможной эскалации конфликта со стороны Российской Федерации, так к чему готовится Россия, что решили предпринять страны Черноморского региона и как в целом сейчас меняется, развивается украинская разведка. Говорить будем именно об этом, а вы, друзья, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Так, Вадим, сегодня состоялся форум, Black Sea Intelligence Forum, в котором принимали участие представители разведок 9 стран, кроме Украины. Это Болгария, Грузия, Канада, Молдова, Румыния, США, Турция, Франция. Расскажите, о чем говорили, зачем собирались, собственно?
За ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони саме відбулася така зустріч. Це зустріч керівників розвідувальних органів, а саме воєнних розвідок цих країн. І, по-друге, це робота аналітиків, які здійснювали обмін досвідом, по-перше. По-друге, обмін інформацією і обмін оцінками, які вони мають. І третє, виробили спільні рекомендації, ну, насамперед, нашому керівництву щодо подальших дій для того, щоб нейтралізувати ті загрози, які походять від Російської Федерації.
Що стало поводом от зібратися людям, да, о яких угрозах йде річ, чому іменно зараз зібралися аж 9 стран представителів розвідок?
Дійсно, воєнна розвідка України на сьогоднішній день зібрала достатньо інформації, яка необхідна для того, щоб оцінити обстановку. Ми маємо інформацію стосовно активності Російської Федерації весною цього року. Особливо потужні заходи бойової підготовки, які були проведені в квітні місяці в Південному військовому окрузі. І ми маємо інформацію стосовно інших подій. Наприклад, засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації в окупованому Криму. Це перше таке засідання, яке було проведено на території нашої держави. Хоч, як би там не казали, анексія, окупований Крим, але це Україна. По-друге, дуже активні заходи були проведені на початку червня. Була перевірена бойова готовність військ Південного військового округу. Під приводом, як це офіційно говорить Москва, під приводом підготовки до чемпіонату світу. Але ми маємо детальну підтверджену інформацію, що було здійснено перевірку угруповання військ і перевірку готовності до дій саме на українському, на південно-західному стратегічному напрямку. Саме ця інформація стала ключовою. Ми з нею поділилися з нашими партнерами. Ми обговорили всі питання, які стосуються цих загроз, в тому числі можливих планів подальших дій Російської Федерації. І наших партнерів дуже зацікавило питання Азова. Чому? Тому що це нова загроза, яка постала перед нами, ну, вона проявилася дуже активно, проявилася в травні місяці. І на сьогоднішній день ми бачимо, як ця загроза вона розвивається.
Та ползучая окупація сейчас де-факто Азовського моря. От, Вадим, опишите, да, от, це саме, ну, от, як мені кажеться, да, саме странне, що Україна, ну, ніяк не реагує, да, тому що дуже мало є способів реагувати на цю ползучую окупацію, але там от відбувається так, що Росія фактично бере під контроль все море.
Ну, я б не сказав, що Україна не реагує на всі ці питання. От, наприклад, той же самий форум, він підтвердив. Є зацікавленість наших партнерів, є зацікавленість країн Чорноморського регіону, які це все спостерігають і бачать, як оця повзуча експансія Росії, вона може відбутися, починаючи з Азовського моря і закінчуючи Чорним морем. Одна з основних задач, яке ставить перед собою російське керівництво, це, ну, посилення контролю Росії Чорного моря. Що стосується тепер Азову? Дуже яскравий приклад, він відбувся в травні місяці, коли по військовій лінії було оголошено про те, що будуть проведені в Азові навчання морських сил, був закритий район через міжнародні системи оповіщення, бо сказано, що там в певний час закривається район для проведення 21-23 травня для проведення військових навчань, військово-морських з бойовими стрільбами. Район закрили. Відповідно, цивільні судна, вони обходять цей район. Це збільшує дистанцію проходу до наших портів. Але насправді ніяких заходів бойової підготовки там не проводилось. І саме з цього моменту почалися інші заходи. Коли був відкритий Керченський перехід, так званий Керченський цей міст, зразу ж Російська Федерація посилила свою присутність. На сьогоднішній день близько 40 бойових кораблів і катерів, це і Чорноморського флоту, і навіть Каспійської флотилії, ФСБ Російської Федерації перебувають в Азовському морі. Вони здійснюють контроль побережжя, здійснюють контроль судоплавства і, по суті, сьогодні намагаються контролювати повністю весь Азов. І особливо, що для нас загрозливо? Для нас загрозливо на цьому етапі – це те, що ми можемо втратити привабливість наших портів – Бердянська і Маріуполя. Чому? Тому що всі судна, які йдуть з цих портів, вони доглядаються ФСБ Російської Федерації, здійснюються заходи щодо з'ясування мети, вантажів і інших питань, які, ну, скажімо так, в повсякденній діяльності до цього вони не перевірялися.
Это тоже агрессия, такая экономическая агрессия, для того, чтобы вот ослабить Украину уже на таком фронте. Вадим, вот вы перечислили, да, вот заседание коллегии Минобороны Российского в Крыму, да, вот эти вот внезапные военные учения Южного федерального округа и так далее. К чему готовится Россия?
Насправді, і це проявилося в 2016 році, коли було проведено стратегічне навчання «Кавказ-2016», потім «Запад-2017», і вже в цьому році постійно здійснюються перевірки укомплектованості, готовності російських угруповань військ до більш активних дій, в тому числі, насамперед, наступальних. І ті угруповання, які на сьогоднішній день створені, а от вздовж кордону ми вже маємо чітку інформацію, розгорнуто близько 19 батальйонних тактичних груп, які повністю укомплектовані особовим складом, технікою, і які в короткий період часу можуть бути залучені до бойових дій, в тому числі на території України.
Для сравнення, от ще год назад, два года назад, наскільки увеличилось количество вот этих вот воєнних частей російської армії у українських границь? Просто, щоб наші слушатели поняли, да, наскільки зосередотачується ця воєнна мощь?
Якщо говорити про таких от в абсолютних цифрах, да, то ми можемо сказати, що за три роки створено, по суті, три нових дивізії біля нашого кордону. Це 144-та дивізія і 3-я дивізія 20-ї армії і 150-та дивізія 8-ї армії. До речі, 8-ма армія теж створена. Вона була створена в минулому році і взяла на себе керівництво і першими, і другими армійськими корпусами. Якщо раніше це було...
На території Ордло, ви імієте?
Да. Ті, які знаходяться на території Луганської і Донецької областей. Якщо взяти кількість військ, які розгорнуті біля нашого кордону, вздовж кордону, та, починаючи від півночі і закінчуючи окупованим Кримом, то це близько 80 тисяч військовослужбовців. Потужний військово-повітряний компонент, морський компонент, який за останні три роки Росія просто наростила після анексії Криму. Це нові фрегати, нові катери, нові ракетні комплекси, протичевнові, нові комплекси протиповітряної оборони, нові стратегічні комплекси, які несуть крилаті ракети типу «Калібр», які, до речі, використовуються дуже активно в Сирії і використовуються. І все це йде, ну не те, що йде, це реально становить потенційну загрозу біля наших кордонів. До речі, це і прописано в нашій воєнній доктрині, в інших керівних документах, що однією з загроз на сьогоднішній день є нарощування угруповання російських військ біля наших кордонів.
Вадим, откуда эти данные, эти цифры, о которых вы озвучиваете? Это данные украинской разведки или помогают западные партнеры украинской разведки?
Дуже багато інформації, яку збирає воєнна розвідка України, військовий компонент в Збройних силах, що стосується чисельності, дислокації, планів, намірів Російської Федерації, ця інформація вся узагальнюється для того, щоб зробити оцінку. Дійсно, ми маємо на сьогоднішній день зв'язки і потужну, я сказав би, таку кооперацію, співробітництво з нашими колегами. Чому? Тому що, якщо говорити от про країни Чорноморського регіону, а більшість із них вже країни-члени НАТО, та ж сама Болгарія, Румунія, Туреччина. Якщо ми говоримо про інші країни Європи, да, навіть і про Сполучені Штати Америки, ми всі маємо єдину позицію, консолідовану позицію, яка полягає в тому, що агресія Російської Федерації проти України – це не тільки загроза для нас. По суті, це є перший крок до більш активної підготовки Російської Федерації до конфронтації з рештою країн Європи. І це реально. Вони, наші партнери, це вже розуміють. Саме через те ми на сьогоднішній день маємо обмін інформацією, розвідувальну інформацію, яка стосується діяльності, військової діяльності Російської Федерації. Тому що Росія, вона активна не тільки в нашому регіоні, це і Балтійський регіон, це регіон Середземного моря. І обмін інформацією, він дозволяє сформувати і мати чітку картину тих дій і тих планів, які відпрацьовує Російська Федерація.
Напомню, номер прямого ефіру 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. Говорим з Вадимом Скибицьким, представителем Главного управління разведки Міноборони України, о том, як міняється українська разведка. Звоните к нам, задавайте свої вопросы. Вадим, все-таки к вот то наращивание военной мощи у границ, вот эта вот ползучая агрессия в Азовском море, подобные вот эти факты, которые вы перечислили, о чем они свидетельствуют? свидетельствуют ли они о том, что Россия рано или поздно, с вашей точки зрения, пойдет какую-то, ну, действительно, военную эскалацию, да, или это вот скорее психологическое давление, потому что это тоже такой в политике вот весомый фактор. Можно ли как-то об этом судить?
Правильно. Тут можна говорити про два підходи. Перший, якщо ми говоримо психологічний, і взагалі, один з елементів на сьогоднішній день гібридного підходу або гібридної війни Російської Федерації – це є тиск. Тиск на нашу державу, в тому числі військовий тиск. Чому? Тому що загроза військового вторгнення, вона передбачає те, що ми будемо реагувати. Ми будемо збільшувати витрати на оборону. Ми будемо утримувати наші війська для того, щоб не допустити збройної агресії. Це тиск на наше населення, особливо напередодні виборів. Тобто це такий елемент активних заходів, які здійснює Російська Федерація.
Ну, це психологічне давлення, ви зараз розказуєте, да, о тому, що от 80 тисяч воєнних Російської Федерації у українських границ, російсько-українських границ.
Так, а тепер беремо інший підхід, чисто військовий. Повірте, що кожна військова організація, а тим паче Міністерство оборони Російської Федерації, Генеральний штаб, вони мають на сьогоднішній день розроблені плани щодо більш масштабних або більш агресивних дій і розширення масштабів агресії на території нашої держави. Це однозначно воно є. Для цього здійснюється розробка планів і, відповідно, готуються війська. Війська готуються під час навчання, це ми бачимо, але загрозлива для нас є така ознака, яка проявляється під час навчань. Кожне навчання, воно має і елемент оперативного маскування, для того, щоб приховати дійсні наміри, які є у противника. І ми, на жаль, маємо такий досвід, як був у 2008 році, коли була Олімпіада, і була агресія проти Грузії. 2013 рік, знову Олімпіада, і було розгорнуто угруповане військо, яке потім і зайшло на територію Криму. Це говорить про те, що навіть зараз при підготовці до чемпіонату світу вони розгорнули угруповання, його перевірили і готові до застосування. Залишається тільки одне – рішення Путіна на застосування військової сили. І тут вже, як кажуть, буде багато залежати від міжнародної спільноти. На сьогоднішній день – саме від міжнародної спільноти, від тиску на Росію, від санкцій, взагалі від тої позиції, яка займає ООН, інші міжнародні організації, ну, наші партнери стосовно Російської Федерації. Це дуже важливо на сучасному етапі.
Какую позицію займуть вот эти страны, хотя бы Черноморского региона, да, сегодня на форуме хотя бы было ли что-то сказано в случае, если вот, не дай бог, вот этот план, о котором вы говорите, будет приведен в действие? Есть ли какой-то план действий, что собираются делать союзники хотя бы Украины? Украина, понятно.
Під час форуму ми обговорили дуже багато питань. Наші керівники мали багатосторонні, двосторонні зустрічі, де це питання обговорилося. На першому етапі те, що ми зараз вже маємо, що ми будемо посилювати, активізувати, це обмін розвідувальною інформацією. Тому що якщо ти маєш розвідувальну інформацію, і вона достовірна, і ти отримаєш таку ж інформацію від наших колег, ти розумієш, що ти на правильному шляху. Це по-перше. По-друге, це можливість проведення інших заходів, в тому числі, можливо, і спільних операцій, по виявленню тих загроз, які походять від Російської Федерації. Ну і саме основне, це, мабуть, що всі учасники форуму, вони доведуть цю інформацію до керівництва своїх держав, що відбувається, яка політика Росії і чого слід очікувати від такої політики Російської Федерації?
Напомню ще раз, номер прямого ефіру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Прервемося на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Говорим о том, как меняется украинская разведка и к чему готовится Российская Федерация. Вопрос из чата, я так понимаю, в Ютьюбе. Наверное, к вам, Вадим. Объясните высказывание чиновника от НАТО, что Россия дойдет до Киева за два дня, если будет война. Что волнует слушателей наших. Да, вот если натовцы, я так понимаю, это, по-моему, бывший чиновник НАТО комментировал такие...
Дійсно, ми з вами говорили, що плани... От, бачите, це тільки підтверджує про те, що плани в Російській Федерації щодо подальшої агресії є. Є найближча задача, є подальша задача, ну, як у військовій організації. Одна із задач, яку ставив перед собою Путін, це вихід у 2014 році, це створення Новоросії, да, і вихід, в принципі, на кордони... Насамперед, тут, якщо стосується Луганської і Донецької областей, на адміністративні кордони цих областей. Чому? В такому випадку вони мали повну таку можливість говорити, що Луганська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка – це республіки, які утворені на території, адміністративній території Луганської, Донецької областей. Саме завдяки тому, що ворог був зупинений, от ці плани не були реалізовані. Це перше. Друге, ми розуміємо, що Путіну на сьогоднішній день Донбас, ЛНР, ДНР, вони йому не потрібні. Путіну потрібна вся Україна. Це реально чому? Тому що без України, без потужного потенціалу економічного, людського, всі ці об'єднання, які створює Путін на території колишнього Радянського Союзу, вони є недієвими. Тож той же самий Євразійський економічний союз, інші організації, вони просто без нашого потенціалу не матимуть великої
ваги. В общем, цю ситуацію нужно буде как-то розблокувати, да? Тому що не удались плани нинішні.
Так, відповідно до цього ми повинні готуватися до тої оборонної операції, якщо Путін почне більш активні дії. Це вже очевидно. Ну і інше таке питання, дуже складна ситуація, в якій зараз перебуває Путін. Чому? Тому що є міжнародні санкції. Є практично у 2017 році позначилася ізоляція Москви в найбільш таких чутливих питаннях. Йому вдалося вийти з цього, і зараз ці всі питання вони будуть обговорюватися. Ви дивіться, яка активність на цьому тижні. Саме українське питання знову виходить на перше місце після, скажімо так, попереднього вирішення проблеми Корейского півострова.
Вадим, извините, перебью вас. Есть слушатель, но сначала вам задам еще один вопрос. Есть ли информация какая-то украинской разведки? Какие, собственно говоря, могут быть планы вот у Владимира Путина? Речь идет о этом уже обговоренном, переговоренном пробитии сухопутного коридора в Крым. Речь идет о походе на Киев. Речь идет о чем в целом, если обсуждается военная операция?
Якщо говорити про військову операцію, це широкомасштабна операція, яка може бути проведена по декільком напрямкам, починаючи південь і цей той же коридор і так далі. Наступальна операція в напрямку Києва. І при цьому можливо залучення військ, які будуть розгорнуті на території Білорусі, це з північного напрямку. Для того, щоб, зайняти найбільш стратегічно важливі об'єкти на півночі нашої країни.
Даю слово слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы слушателям нашим бесценным сказать, чтобы они не пугались вот от того, что сейчас им говорят. Потому что сейчас многие начинают сразу пугаться, в панику подать. Дело в том, что Россия не такая организованная страна, как Германия. То есть там люди просто не такие организованные. Поэтому вот это бесконечное давление, оно может привести к их, вернее, скорее всего, приведет к их истощению. И природа тоже не даст им осуществить то, что, скажем так, где-то в их замыслах. Поэтому я думаю все-таки, что нам нужно быть ко всему готовыми, но ни в коем случае не пугаться. Желаю всем доброго лета.
Спасибо большое. Не пугайтесь, дорогие слушатели. Вот такой месседж есть. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-24-34. Вадим, почитал перед нашим эфиром страницы российских сепаратистских СМИ. Там удивляются, зачем вы рассказываете о факте вот того, что этот форум состоялся, и мерах, которые вы хотите принять, обвиняют вас в пиаре. Зачем рассказываете?
Перше питання, яке от наша слухачка сказала, у вас не повинні бути паніки, і ви не повинні боятися. Вона абсолютно права. Чому? Тому що наше населення, наші громадяни повинні знати, що ми готуємося, і ми готові до цієї агресії. І інша проблема, яка полягає в тому, що, на жаль, потенціал Збройних сил Росії і Збройних сил України, він трошки відрізняється. Ми розуміємо, що це ядерна країна, що це більше мільйона чисельність Збройних сил Російської Федерації, що це потужні ресурси і таке інше. А чому ми говоримо про те, що відбувся форум? Ми займаємо дуже активну позицію стосовно переходів на ті стандарти, які є в НАТО, на ті передовий досвід і ті передові стандарти, які використовуються провідними країнами світу. І саме отакі от форуми, консультації, проведення спільних заходів дозволяє нам піднятися на більш якісний рівень нашої роботи. А відповідно, це і більш кращий результат.
Да, действительно, потому что, когда обсуждают проблему, наверное, появляется ощущение, что кто-то работает над ее решением. Вадим, снова-таки адресуясь к сепаратистским СМИ, там вот группировки ДНР, ЛНР рассказывают о том, что по данным их разведки, по вашим данным, существует ли какая-то разведка у сепаратистов такая собственная, да, развивается ли там как-то это, или это вот такие вот филиалы, ветви российской разведки?
Починаючи з 2014 року, безпосередньо от розвідувальні диверсійні групи, вони були як зі складу 1-2 армійського корпусів, так і штатні розвідувальні групи з бригад спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. Тобто вони працюють паралельно. І при цьому вся розвідка, яка є і в 1-2 армійських корпусах, вона керується, направляється саме вже підрозділами Збройних сил Росії. Це професіонали, які знають своє діло, працюють, потужно працюють. Чому? Тому що ви бачите дуже багато інформації про те, що підриваються на мінах, підпадають, знищуються нашими підрозділами. Чому? Тому що вони на сьогоднішній день ведуть дуже активну розвідку. Із залученням розвідувально-диверсійних груп, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної розвідки. І недооцінювати цю роботу не слід.
Расскажите в целом, что известно украинской разведке о том, что сейчас меняется на оккупированной части Донбасса, вот в каком состоянии моральном бойцы так называемых армейских корпусов, двух, как настроено местное население, чего ожидать от сепаратистов в ближайшее время, вот какие тенденции можно зафиксировать, о чем рассказать?
Если говорить с військовой точки зрения, с конца 2017 года дещо изменилась система управления. Перших друг армійських корпусів, вона стала така більш чіткою, і всіми питаннями управління, забезпечення контролю, ці питання зараз покладені на штаб 8-ї армії, це по-перше. По-друге, що стосується морального, психологічного стану так званих військовослужбовців, найманців, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Перше, що ми відмічаємо, ніхто не хоче воювати, хочуть знаходитися в тилу. Це перше. Друге, через те збільшилось чи зменшився період перебування бойовиків на лінії зіткнення. Тобто стали більш частіше ротації. Це друге. Наступне, да, є багато прикладів і мародерства, і крадіжок, і інших. Ми намагаємося цю інформацію теж подавати, тому що вона така є. І наші жителі окупованих територій, і наші громадяни повинні розуміти, що це не є якесь визволення, а це просто є окупація нашої території. І оці військовослужбовці, найманці, кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії, вони себе ведуть як окупанти, а не як громадяни якоїсь там незалежної або невизнаної республіки. І в цьому є основний такий меседж, який ми хочемо донести, що це дійсно окупація. Окупація при тому російська.
Сколько там сейчас россиян? В мае вы заявляли о том, что состоялась ротация, вышли определенная партия российских офицеров, военнослужащих, зашла новая партия. Сколько их там сейчас? И следующий сразу же вопрос, зачем они там нужны? Неужели вот на 5-й год конфликта вот коллаборанты сами не научились управлять техникой, вот какие-то навыки командования не освоили? Зачем они там до сих пор нужны?
Ну, за нашими підрахунками, якщо ми не говоримо про перші, другі армійські корпуси, інструктори і інший персонал, який забезпечує роботу найбільш важливих підрозділів, це близько 3000 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ротація майже проведена, остання, яка посада була, підлягала ротації, зараз приступив до виконання обов'язків новий командир 7-ї бригади. От він прибув з Росії і він прийняв посаду, і зараз, як кажуть, ми відмічаємо його активність саме по перевірці підрозділів цієї бригади. Це що стосується російських військовослужбовців. Що стосується, чому вони там знаходяться. По-перше, все озброєння, військова техніка, всі запаси матеріально-технічного забезпечення цих корпусів, боєприпаси, військове майно, воно завезено з території Російської Федерації. Там налагоджений чіткий контроль, облік всього цього, починаючи від складів корпусних і закінчуючи те, що знаходиться в військах. Там постійно працюють комісії зі складу Південного військового округу, приїжджають представники Генерального штабу Збройних сил Росії для того, щоб це контролювати і перевіряти.
Щоб не розворовали, чи щоб не случилась трагедія, як з Буком?
В тому числі. В більшості випадків для того, щоб це не як кажуть, не розкрадалося. От. А по-друге, для того, щоб контролювати готовність цих корпусів до бойових, більш масштабних бойових дій. Чому? Тому що, як ми бачимо, іде, наприклад, активна бойова підготовка. Виходять танкові підрозділи, артилерійські підрозділи, йде стрільба, йде водіння. Це все потребує відповідних засобів, які потім завозяться, поповнюються з території Росії.
Напомню ще раз номер прямого ефіру 0800-300-403. Говорим з представителем Главного управління розвідки Міноборони України Вадимом Скибицьким. Обращаюсь слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянский, хочу задать вопрос. Так, вообще говоря, этот конфликт, конечно, который существует между Украиной и, в общем-то, Россией, конечно, не сепаратистами, а, в общем-то, Россией, он на сегодняшний день, к сожалению, неразрешим, это понятно. До тех пор, пока Путин у власти с его агрессивной такой внешней политикой, к сожалению, но военное противостояние наше с Россией тоже, к сожалению, оно может иметь очень тяжелые последствия, я не говорю для государственности, но для потерь среди населения. Вот как вы считаете, можем ли мы как-то переждать это время, пока Путин у власти, то есть стараться не провоцировать? То есть я понимаю, это нельзя толковать расширительно, не провоцировать, то есть ничего не делать в свою защиту. Или все-таки и это уже невозможно? Что бы мы ни делали, все равно агрессия состоится, как вы считаете?
Дуже слушне запитання, дякую. Дійсно, на сьогоднішній день одна, я вважаю, можливо, основна мета Путіна – це заморозити цей конфлікт. В такій ситуації буде ще складніше його вирішити. Чому? Тому що кожен день є загибель військовослужбовців, поранених, цивільне населення. Насамперед страждає цивільне населення від цих бойових дій, які ведуться. Єдиним шляхом на сьогодні є політичне врегулювання. Можливо, миротворча місія, там, місія примушення до миру дозволить врегулювати цю ситуацію. І та позиція, яку займає на сьогоднішній день Україна, це повний контроль всієї території миротворцями. Насамперед кордону, щоб не допустити заходу і найманців, і озброєння, військової техніки на нашу територію. І, відповідно, після цього вже мирний процес врегулювання. Що говорити переждати Путіна? Я сумніваюся в тому, що не прийде замість Путіна інша особа з такими ж самими поглядами і буде говорити, що Крим – це російський, що тут у нас громадянська війна і таке інше. Через те очікувати якихось рішень, що, як кажуть, воно саме якось вирішиться, не слід. Необхідно займати активну позицію переговорну і в політичному плані, а в військовому підтримувати таку ситуацію, яка не дозволить розширювати масштаби збройної агресії.
Ще такий вопрос, Вадим, не можу не задати. Російська «Нова газета» з'їздила недавно в Псков і обнаружила в російському Пскові свіжі могили російських воєнослужащих. От ті могили, які були безім'янними, на них з'явились вже памятники, да, с именами, которые были известны в то время, появились новые могилы. Как вы это прокомментируете?
Головне управління розвідки Міністерства оборони, от починаючи з 2015 року, ми постійно надавали інформацію про тих військовослужбовців Збройних сил Росії, які виконують і виконували, і на сьогоднішній день виконують бойові завдання на наших територіях. Є багато інформації, будь ласка, заходьте на наш сайт, там ви побачите і керівний склад тих генералів, деякі загинули вже навіть в Сирії, які керували і керують цими бойовими діями. А що говорити про тих десантників, я можу сказати так, що всі повітряно-десантні бригади Збройних сил Російської Федерації, вони відправляли на нашу територію або батальйонні тактичні групи, або ротні тактичні групи. І протягом 2014-2017 років представники кожної бригади були на нашій території, вели бойові дії, були втрати. На жаль, Росія прийняла закон, відповідно до якого вся інформація про втрати, про загиблих, поранених, вона таємна. І місцеве російське населення воно просто не знає, а що ж відбувається, де загинули їх діти.
Це навіть Володимир Путін, як головнокомандуючий, засекретив просто цю інформацію.
Так, тобто вона таємна на сьогоднішній день. Це їх вислів, їх там нет, там зелені чоловічки і так далі. Але час іде. 4 роки війни, і хочемо ми не хочемо, а наші християнські традиції передбачають, що рано чи пізно на могилі буде встановлений пам'ятник. А якщо встановлений пам'ятник, буде написано ім'я, прізвище, коли людина загинула або померла. Саме це я хочу сказати, що тільки позитивно, що російські журналісти знову повернулися до цієї теми. Тому що якось в 16-17-му ця тема була забута. А от зараз це дуже актуально, і актуально і на фоні Сирії для російських громадян, що де ж гибнуть люди, де гибнуть військовослужбовці.
Когда їх там нет. От себя добавлю, что російські журналісти делают вывод, что таким образом Владимир Путин как бы оправдывается перед российскими военнослужащими, да, для того, чтобы не демотивировать тех, которые сейчас проходят службу, да, за пределами Российской Федерации в мирное время. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, алло, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Вы не исключаете войну со стороны Крыма, захопленного Донбасса, начало, а вы не исключаете, что, возможно, со стороны Беларуси и тех районов, когда начинается с Крыма война, и оттуда начинается войска российские идти? Возможно, такой вариант?
Да, действительно, мы не выключаем такой вариант. Мы даже мониторим и... Ми ведемо, як кажуть, контроль всіх заходів, які проводить Російська Федерація на території Білорусі. І повірте, в 2016-2017 роках дуже багато було проведено заходів саме бойової підготовки російських підрозділів повітряно-десантних на території Білорусі. Це вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до нашого кордону, і ми вважаємо, що загроза з півночі для нас теж існує.
Еще такой вопрос от нашего слушателя. Цитирую, были ли столкновения кораблей береговой охраны Украины и России на Азовском море?
Ну, за моими данными, таких суточек поки ще не було, але ми не виключаємо, що можливі провокаційні дії Збройних сил Росії, ФСБ Російської Федерації, щоб спровокувати саме таку ситуацію.
Вопрос еще по поводу сегодняшнего форума. Вот доверяете ли вы другим разведкам, той же турецкой? Вот не секрет, что Турция, хотя и признает аннексию Крыма, тем не менее закупает у России ракетные системы, другое вооружение, то есть является некоторым роде союзником. Нет ли такого вот небольшого подозрения с вашей стороны, что возможны некие утечки?
Разумеется, вся информация, которая отходит до нас от партнеров, мы, ну, по-перше, достовірність цієї інформації, вона дозволяється встановити достовірність цієї інформації від того, яку ми маємо інформацію. Це така взаємний обмін, це по-перше. По-друге, ми теж аналізуємо, якої якості, якої глибини ця інформація, яка надається нам. І по-третє, ну, турецька сторона, воєнна розвідка, вона теж зацікавлена в визначенні спільних загроз, які є на сьогоднішній день на Чорному морі. Навіть такі питання, як терористична діяльність, незаконна міграція, інші питання, які пов'язані з активністю, з проведенням навчання в Чорному морі, вони теж підлягають, як кажуть, обміну. І для турецьких, наприклад, Збройних сил дуже важлива інформація, яка стосується активності авіації Російської Федерації в Чорному морі. Тому що це реально видно і є багато свідчень того, що авіація російська виходить на рубежі пусків ракет, і ці ракети націлені на інфраструктуру Босфора, проток, яка належить, по суті, належить Туреччині і контролюється турецькою стороною.
Спасибо большое. Действительно символично, что вот разведки 9 стран готовятся к агрессии со стороны одной страны. У нас в гостях был Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Говорили о том, как меняется украинская разведка и к чему, собственно говоря, готовится Россия сейчас. Давайте полистаем свежую прессу.
Президент США Дональд Трамп ведет с российским коллегой Владимиром Путиным собственную игру, в связи с чем заявление Трампа о возвращении России в Большую Восьмерку не зрада, а один из элементов контроля над Кремлем. Это утверждает военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет сайт Трибун. Эксперт отмечает, что Россия – крупный геополитический игрок. Есть процессы, которые без согласия с Москвой решить невозможно. Например, Сирия, иранская ядерная программа, война на востоке Украины, КНДР. И, следовательно, вернув Путина в лоно рукопожатных лидеров, Трамп перехватывает инициативу, отмечает эксперт. Более того, США повышает градус противостояния с Россией, чтобы заставить ее пойти на компромиссы, в частности, на Донбассе. Подробнее в статье «Переговоры Трампа с Путиным». Последнее слово будет за президентом США. Война в Украине наглядно показала, что самое эффективное оружие в 21 веке – это не танки и не джавелины, это люди, об этом пишет газета «Зеркало Тыжня». Как отмечает издание, в 2014 году у десятков тысяч людей вспыхнула мотивация защищать страну, и они стали армией, способной остановить российскую агрессию. Сейчас же напряжение боев снизилось, фронт стал стабильным, но война продолжается. И самая большая категория потерь сегодня – это уволившиеся. Издание напоминает, что президент Петр Порошенко два месяца не не мог принять решение по закону, который определяет порядок увольнения военнослужащих по контракту до конца особого периода. В итоге закон подписан, и, как считают журналисты издания, очередная волна увольнений вымоет из армии несколько тысяч мотивированных воинов, прошедших свои университеты войны. Следовательно, нужны комплексные решения, чтобы тех, кто приходит, было больше, чем тех, кто покидает ряды. Подробнее в статье «Почему воины увольняются». Российские власти и подручная ей Русская Православная Церковь всегда будут стремиться удержать под своим контролем церковное пространство Украины. На это есть ряд причин. Об этом пишет украинский философ Петр Кралюк для сайта «Радио Свобода». По его словам, во-первых, Украина всегда была питательной территорией для русского православия. В разные времена здесь располагалась большая часть приходов этой церкви. Во-вторых, как утверждает эксперт, потеря церковного пространства Украины стала бы для РПЦ большой символической потерей, ведь эта церковь церковная структура и дальше продолжает рассматривать Киев как свой город. Без него разрушается доктрина русского мира. В-третьих, как отмечает философ, российские власти всегда пытались в политических целях использовать РПЦ даже во времена советской власти. Поэтому не надо питать иллюзии, что РПЦ и ее кураторы в кремлевских кабинетах согласятся дать автокефалию православной церкви в Украине, резюмирует Кралюк. Подробнее в статье «Война за Томос».
Уже четвертый год подряд агентство ООН по делам беженцев вместе с жителями Мариуполя отмечает Международный день беженца, выражая солидарность со всеми беженцами на планете, кто был вынужден покинуть свой дом, спасаясь от опасности. Сегодня как никогда важно проявить солидарность с теми городами и селами, которые приняли к себе новых жителей, поддержали их в трудную минуту. Сказал в своем обращении к жителям Мариуполя глава представительства ООН по делам беженцев в Мариуполе Дину Липкану. Как проходит это мероприятие, знает Ирина Горбасева, наш корреспондент. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер.
Расскажите об этом мероприятии немножко поподробнее. Вот это как бы номинально провести мероприятие в День беженца, или там планируется решать какие-то конкретные для Украины насущные проблемы?
Что касается насущных проблем, я бы не сказала, что это такое глобальное мероприятие. Все-таки Мариуполь – это город, который принял в начале конфликта более 100 тысяч переселенцев. Наибольшее количество. И стал постоянным домом для более 30 тысяч из них. Массовым мероприятием это тоже не назовешь, потому что оно проходило на окраине города, в микрорайоне Восточный. И куда жители микрорайона вместе со своими детьми пришли сегодня выразить именно солидарность вот с беженцами всего мира. Как сказал представитель ООН, по данным ООН, сейчас их более 68 миллионов человек. Мероприятие прошло на территории школы номер 68 в Мариуполе у подножия мурала «Мариуполь – город солидарности», более известным как «Мурал Рукавичка», созданный в прошлом году японским художником Миядзаки Кенске. Как и планировалось, в рамках мероприятия был проведен конкурс детского рисунка «Вот мой дом» под таким названием. Хотя детвора рисовала все, что им хотелось, без привязки к тематике. Благо, что в атрибутах для рисования дефицита не наблюдалось, и детвора с удовольствием занималась всем этим. Здесь же работала ярмарка организаций, которые оказывают помощь населению, потерпевшему от конфликта. И планировалось проведение небольшого флешмоба.
А расскажите поподробнее о ярмарке. Что за ярмарка?
Мероприятие организовало представительство ООН и управление по делам семьи и молодежи городского совета Мариуполя. Здесь представлены были все благотворительные фонды города, центры социальной помощи населению и юридические консультации. Что касается вот самой ярмарки организации, то это скорее напоминало выездные консультационные бюро, куда каждый желающий мог обратиться с вопросом, получить какую-то консультацию, либо взять контакты, брошюры всевозможные, узнать о деятельности этих организаций. А задать вопрос или обратиться с просьбой можно было даже к самому представителю ООН Дину Липкану. Он, кстати, подчеркнул, что это не праздник, это день уважения и солидарности с теми, кто не имеет возможности жить дома. А что задача всех присутствующих здесь организаций – помочь переселенцам и жителям города преодолеть трудности.
Ирина, последний вопрос. Почему был выбран не центр Мариуполя, а микрорайон Восточный?
Я разговаривала на эту тему с Дину Липканом. Он сказал, что обычно все мероприятия ООН проводят в центре города. Но сегодня решили перевести все в микрорайон Восточный, и место выбрано не такое символичное, не случайно. Это, как я уже сказала, это и мурал, символизирующий солидарность со всеми жителями. Этот микрорайон принял на себя самое большое количество переселенцев из Широкино, Водяного, Гнутова, Павлополя и всех близлежащих населенных пунктов. И потом это микрорайон, который, как никто другой в городе, знает, что такое обстрелы. В завершении скажу, что мероприятие, как и планировалось, завершилось небольшим флешмобом. Все присутствующие одновременно выпустили в небо воздушные шары цвета ООН.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Ремарка. Ольга Стрижова, журналист.
Лето, речка и детский смех. Школьные каникулы традиционно у детей и родителей ассоциируются с отдыхом в детских лагерях. Две недели, а то и целый месяц без контроля родителей, с культпоходами, соревнованиями, дискотеками, купанием в речке или море. Было же время. С приходом войны в Луганск организовывать детский отдых стало трудно. Хотя главари группировок ЛНР и обещают организовать незабываемые летние каникулы для всех, но отдых в детских лагерях Абхазии или Крымском Артеке доступен только единицам. Попасть в этот список избранных – настоящий квест. Уже третье лето родители жалуются, что не знают критериев отбора таких счастливчиков. Вот и довольствуются самые маленькие луганчане отдыхом в пришкольных лагерях, повторяя стихи и распевая дифирамбы Великой Республики. Средней школе повезло чуть больше. Летние лагеря, которые при Украине считались жемчужиной детского отдыха, все же работают. Сейчас здесь меньше детей и не такая насыщенная программа. Да и на речку не отпустят, ведь по Северскому Донцу идет линия разграничения. И в посадке не побегаешь, мало ли какой взрыв-сюрприз найдешь. И о крымском отдыхе группировка ЛНР уже не кричит, как раньше. Плотницкий уверенно обещал вернуть Луганску оздоровительный центр «Южный», который был на балансе Луганской облгосадминистрации. Но после оккупации Крыма новая власть лагерь забрала, переименовала в «Дельфин», и теперь путь туда закрыт. Вот и молчит теперь Плотницкий. А зачем ругаться? Пускают российские власти Крыма хоть 10 детей из Луганска на отдых, и на том спасибо. Кого-то могут отправить еще в российские лагеря, но чаще всего в спортивно-военные. Мол, учитесь, детки, как ЛНР защищать будете. В этом году география, правда, расширилась. Группировка ЛНР радостно сообщила: отправляем детей в лагерь в Подмосковье. Серьезно? С таким же успехом можно было отправить в Волчевск.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время очередного выпуска новостей от Егора Устинова.
Центр противодействия коррупции Transparency International Украина и Автомайдан подали в суд на президента Украины Петра Порошенко за назначение Павла Жебрицкого на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро. Как сообщает Центр, активисты требуют отменить указ президента о назначении экс-главы Донеччины на эту должность. Причиной называют отсутствие у Жебрицкого опыта работы в правоохранительных или судебных органах или в международных организациях, как того требует закон. 19 июня, напомню, Петр Порошенко назначил аудитором Павла Жебрицкого. Этим назначением завершилось формирование комиссии. В Мариуполе спустя 8 лет арестовали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на жителей города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По сообщению ведомства, в 2010 году подозреваемый в составе организованной группы совершил 7 разбойных нападений на жителей Мариуполя, используя для запугивания пистолет-зажигалку. Трое нападавших задержали и в 2010 году приговорили к 5-6 и 8 годам лишения свободы. Четвертый участник группы был объявлен в розыск. В дальнейшем правоохранителями была приобщена справка о смерти мужчины, за чего его розыск был прекращен. По данным прокуратуры, справка оказалась поддельной. Спустя 8 лет подозреваемый был арестован. Депутаты Славянского городского совета приняли обращение к центральным органам власти по поводу защиты института семьи в стране. Обращение адресовано в частности президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде и Совету национальной безопасности и обороны. В обращении отмечается, что стратегия развития и поддержки семьи в стране должна базироваться на традиционных духовно-нравственных христианских ценностях. Депутаты также требуют запретить проведение маршей равенства и принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Кроме того, депутаты предлагают создать Министерство по делам семьи. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 31 до 35 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, мы есть в интернете. Сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех социальных сетях. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».